Καλή σας μέρα, κύριε Σκιαδά, από τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ.
Καλή σας ημέρα.
Δεν ξέρω καταρχήν ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σας από το νέο αυτό που ήρθε σήμερα, αν το περιμένατε καταρχήν, αν ευνηδιαστήκατε θετικά, τι ακριβώς συνέβη.
Οφείλω να ομολογήσω ότι υπήρχε μια προσδοκία να υπάρξει ένα αποτέλεσμα, προσδοκία με την έννοια της επιθυμίας. Θέλαμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί τα χρονικά περιθώρια συνολικά στην όλη διαδικασία έχουν στενέψει πάρα πολύ. Η διαδικασία αυτή, η συγκεκριμένη που σήμερα το πρωί δείχνει να μπαίνει στην αρχή του τέλους της, γιατί δεν τελείωσε.
Ναι.
Έχουν και άλλα βήματα να γίνουν.
Μπήκαν τα θεμέλια.
Δείχνει να μπαίνει στην αρχή του τέλους της. Έχει ξεκινήσει από το Μάιο του 2018. Δηλαδή, επί περίπου 2 χρόνια και κάτι μήνες συζητούμε για το πόσα λεφτά θα δώσει η Ένωση το 2021-2027 και με την επιγενόμενη συνθήκη του κορονοϊού η όλη συζήτηση τέθηκε σε μηδενική βάση.
Μπήκε ένα τεράστιο αστερίσκο με όλη αυτή την ιστορία.
Εγώ θα σα πω ότι μάλλον μπήκε ένα τεράστιο κυρίω κεφάλαιο, όχι απλώ αστερίσκο. Γιατί ουσιαστικά, αν εξαιρέσετε το 1,743, το οποίο είναι ο προϋπολογισμός για το 2027, προσθέθηκαν άλλα 750 δις που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ναι.
Βλέπετε δηλαδή ότι μιλάμε για ουσιαστικά ένα σχεδόν διπλασιασμό των πόρων που θα διατεθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, φτάνοντας μέχρι το 2027, προς τα κράτη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γιατί εδώ ήταν και το αντικείμενο, ένα από τα μεγάλα αντικείμενα των συζητήσεων, πώς τα κράτη θα πάρουν αυτά τα χρήματα, θα είναι με δάνεια, θα είναι με επιχορηγήσεις. Γενικά δηλαδή υπήρξε μια πολύ μεγάλη,
πολύ μεγάλη συζήτηση. Για να πάμε λίγο στις δομικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Σκιαδά. Πιστεύετε ότι με τη σημερινή εξέλιξη και αφού κλείστηκαν 4 μερόνυχτα, φαινόταν σαν ο κύριος Μισελ και η κυρία Ούρσουλα και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι έτσι ηθήνοντες να μην άφηναν τους ηγέτες να φύγουν κυριολεκτικά, να τους έχουν εκεί πέρα μέρα νύχτα μέχρι να βρούνε μία λύση. Πιστεύετε ότι σώζεται η τιμή της Ευρώπης και κυρίως η τιμή της ευρωπαϊκής ηγεσίας, η οποία έχει δεχθεί πάρα πολλές κρίσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, ίσως και όλη την τελευταία δεκαετία, και με αφορμή βασική την έλλειψη αλληλεγγύης, την έλλειψη αλληλεγγύης κυρίως προς τις χώρες του Νότου για τα οικονομικά μεγέθη, αλλά και για άλλα, για το μεταναστευτικό. Φαινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια να μην υπάρχει ηγεσία, αντάξια αυτού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και του ευρωπαϊκού οράματος, και έδειχναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες σαν να, πώς λέει το τραγούδι, άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη, έτσι θα πιάσω και τα νησιά αυτά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου και εκεί παίχτηκε η τιμή της Ευρώπης με το μεταναστευτικό.
Κοιτάξτε, καταρχήν θα σας πω ότι το να συνεδριάζουν 3 και 4 μέρες δεν είναι καινούριο.
Δεν είναι πρωτοφανές σίγουρα, αλλά βέβαια αυτή τη φορά ήταν από τις συνεδριάσεις ρεκόρ.
Ήταν η συνεδρίαση ρεκόρ. Έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν πριν 20 χρόνια η συνεδρίαση για τη συνθήκη της Νίκαιας.
Ναι.
Το 2000. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τα τελευταία 10 χρόνια διαχρονικά οι ηγεσίες των ευρωπαϊκών οργάνων και των κρατών μελών εν μέρη, εφόσον αυτά μετέχουν στο Συμβούλιο, έχουν δεχθεί την κριτική την οποία είπατε, ότι δηλαδή δεν επιδεικνύουν την αλληλεγγύη που κάποιοι τουλάχιστον θα περίμεναν. Γιατί αν δείτε όλες οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί την τελευταία δεκαετία, μια και αυτό είναι το χρονικό διάστημα αναφοράς που κάνατε, γίνονται επωνόματι της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι καθυστερήσεις και το περιεχόμενο ενίοτε των αποφάσεων αυτών θέτουν πολλούς αστερίσκους, όχι μόνο έναν, ως προς το πραγματικό περιεχόμενο αυτής της αλληλεγγύης. Και επί Επιτροπής Μπαρόζο και επί Επιτροπής Δουνκέρ και τώρα επί Επιτροπής κυρίας Φόντερ Λάιν έχουμε ένα δείγμα μιας προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λύσει προβλήματα, αλλά δυστυχώς από το 2010 και μετά, αν θέλουμε να βάλουμε έτσι μια χρονική αφετηρία, έχει αποδειχθεί ότι η Ένωση λειτουργεί πιο πολύ αυτό που εμείς μελετώντας το φαινόμενο της Ένωσης ονομάζουμε διακυβερνητικά, δηλαδή σε επίπεδο κυβερνήσεων πιο πολύ, και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης απλώς να ακολουθούν το ρυθμό, χωρίς να υπάρχει αυτό που υπήρχε παλαιότερα ενδεχομένως, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά έπαιρνε πρωτοβουλίες.
Και οι οποίες ήταν και σεβαστές από την άλλη, από τα κυβερνητικά όργανα.
Μια και μιλάμε για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, να σας πω ότι αυτό το σχήμα του πολιτικού προϋπολογισμού ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1988.
Ναι.
Ζακ Ντελόρ. Από ναι. τότε καθιερώθηκε με άλλη ονομασία, τότε το λέγανε δημοσιονομικές πρόκλησης.
Τα πακέτα Ντελόρ, πακέτα.
Και μετά ήταν τα πακέτα στην πολιτική συνοχή. Αλλά όλο αυτό το μοντέλο καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Που το δέχτηκαν τα κράτη. Τώρα ξαφνικά έχουμε την Επιτροπή να κάνει δειλά-δειλά.
Ίσως επειδή ήταν και εποχές παχιών αγελάδων.
Δεν θα το έλεγα. πιο πολύ ήταν θέμα προσωπικότητων, θα
προσωπικότητων. Έλεγα. Μια που αναφερθήκατε στις προσωπικότητες και ξέρουμε έτσι τις προσωπικότητες του παρελθόντος, Χέλμουτ Κόλ, ο Μιτεράν, ακόμη και ο τέλος πάντων.
Ο προσωπικισμός της Σάτσερ, να σας πω ότι βοήθησε τις τότε ευρωπαϊκές κοινότητες παρά τον ευρωσκεπτικισμό της. Και άλλωστε το μοντέλο το οποίο καθιέρωσε η Θάτσερ με το rebate είναι αυτό το οποίο φαίνεται να έσωσε εν μέρη προφανώς λίγο την παρτίδα των διαπραγματεύσεων στην παρούσα διαπραγμάτευση, καθώς οι φιδωλοί οι λεγόμενοι, δηλαδή οι Αυστριακοί, οι Δανείοι, οι Φιλανδοί, οι Ολλανδοί,
Σουηδοί,
πήραν μεγαλύτερα rebate από αυτά που αρχικά προβλεπόταν να πάρουν για το 2027 ως αντίδωρο για τις παραχωρήσεις που κάνανε στο Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να δεχθούν να υπάρχουν περισσότεροι πόροι για χρηματοδοτήσεις παρά για δανεισμό.
Να πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Πιστεύετε ότι εάν δεν ήταν ο ισχυρός παράγων Γαλλίας-Γερμανίας αυτού του άξονα να πιέσει επίσης προς τις ενισχύσεις του Νότου, θα είχε ξεπεραστεί το πρόβλημα? Πιστεύω
ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο.
Η
πρόταση, η γαλλογερμανική πρόταση πριν δύο μήνες όπως είχε κατατεθεί, που είχε δείξει έτσι το δρόμο, αποτελούσε έναν οδηγό αν θέλετε για τα βήματα, ήταν πολύ σημαντική σε επίπεδο πολιτικής πρωτοβουλίας. Αναπλήρωσε το κενό το οποίο σας επεσήμανα πριν, το οποίο θα περίμενε κανείς μια τέτοια πρωτοβουλία να έχει επιτροπή. Η επιτροπή κατέθεσε μια πρόταση η οποία ήταν λίγο αμφίσιμη, έπρεπε να εξειδικευτεί περισσότερο, δεν έτυχε ιδιαίτερη υποδοχή επειδή ακριβώς ήταν από την επιτροπή από κάποιες κυβερνήσεις, βλέπετε τους Ολλανδούς. Ήρθαν λοιπόν οι Γαλλογερμανοί αξιοποιώντας το διακυβερνητικό μοντέλο και να πούν εντάξει, ακούσαμε την επιτροπή, ακούτε τώρα τι λέμε εμείς. Και αυτό αποτέλεσε έναν οδηγό πλεύσης. Προφανώς έγιναν αλλαγές, προφανώς έγιναν συζητήσεις, προφανώς έγιναν παραδοχές σε ό,τι αφορά την μία υποχώρηση, την άλλη υποχώρηση εκατέρωθεν, για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε σήμερα.
Αυτή η αλλαγή στάση του γαλλογερμανικού άξονα, πιστεύετε ότι προϊονίζει ίσως κατά κάποιο τρόπο την μεταφορά του κέντρου βάρους της Ευρώπης με την σύμφωνη γνώμη της Γαλλίας και της Γερμανίας? Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία καταλαμβάνει και χώρο του Ευρωπαϊκού Νότου και το βλέπουμε αυτό και γεωστρατηγικά. Μήπως λοιπόν δείχνει ότι αρχίζει να μετατοπίζεται το ενδιαφέρον, το κέντρο βάρους λίγο προς τον Νότο και προς τις ανάγκες που έχει ο Νότος με τον ρόλο του να διαφυλάξει και το υπόλοιπο ευρωπαϊκό οικοδόμημα? Διότι ο Νότος στέκεται ως, πώς να το πω, ως ένα είδος οχύρωση απέναντι και στα μεταναστευτικά κύματα, αλλά απέναντι και σε όλες τις άλλες απειλές που δέχεται γεωστρατηγικά η Ένωση.
Κοιτάξτε, το μόνο για το οποίο δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς ούτε τον κύριο Μακρόν ούτε την κυρία Μέρκελ είναι για έλλειψη ρεαλιστικής προσέγγισης. Και οι δύο έχουν αποδειχθεί αρκετά ρεαλιστές τις προσεγγίσεις τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς τους συμπεριφορές. Και αυτό ισχύει και για την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς αντιλαμβάνονται ότι μία Ευρώπη δύο ή πολλών ταχυτήτων σε ζητήματα τα οποία άπτονται της ίδιας της ύπαρξης της Ένωσης, όπως είναι το ζήτημα για το οποίο συζητούσε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορούσε να είναι βιώσιμη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αναδεικνύουν τις ανάγκες του Νότου, του Ευρωπαϊκού Νότου, ως ανάγκες στήριξης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και αυτό είναι μια τακτική την οποία η Ελλάδα ως χώρα του Νότου και άλλες χώρες το έχουν κάνει. Θα μπορεί να το αξιοποιήσει για να αναδείξει και άλλα προβλήματα της Ελλάδος στην περιοχή την ευρύτερη, ως όχι μόνο διμερή αλλά ευρωπαϊκά προβλήματα. Και αντιλαμβάνεστε σε τι αναφέρομαι.
Ναι, να το ελπίσουμε αυτό, γιατί ειδικά η Γερμανία διατηρεί μια επαμφωτερίζουσα στάση απέναντι στην Τουρκία και μάλιστα θα λέγαμε σε αυτή την επαμφωτερίζουσα στάση μάλλον υπερισχύει η ζυγαριά προς την Τουρκία και παρά τις προσβολές που έχει δεχτεί Και σε και τη θυμάστε πριν από 1-2 χρόνια και σε επίπεδο κορυφής ότι ο κύριος Ερντογάν δεν φιδόταν προσβολών κατά της ίδιας της γερμανικής ηγεσίας. Ποιος άλλος θα το τολμούσε κάτι τέτοιο. Αλλά και με την συνέχιση των στρατιωτικών εξοπλισμών και όλων των οικονομικών, έτσι θα λέγαμε, ανταλλαγμάτων που δίνει στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει μία αναθεώρηση τώρα και με τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Μάς, ο οποίος πρόκειται να έρθει και στη χώρα μας, έναντι της Τουρκίας.
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει και μετά τις τελευταίες εξελίξεις, τους συμβολισμούς που συνεπάγεται η αλλαγή χρήση της Αγίας Σοφίας κτλ. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει την ευρωπαϊκή πλευρά στο να εστιάσει εκ νέου στα ζητήματα τα οποία αφορούν τη σχέση της Τουρκίας με την Ευρώπη γενικότερα. Σίγουρα δεν είναι μια απλή εξίσωση που θα δώσει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά όμως μας δίνει εμάς εκ νέου την ευκαιρία να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε σε κάποια σημεία, αν θέλετε, την ανάδειξη της τουρκικής συμπεριφοράς, της προβληματικής τουρκικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο ως σημείο αιχμής της στάσης συνολικά της Ένωσης, όχι μόνο της Ελλάδας, για την Ελλάδα το θεωρώ αυτονόητο, έναντι της τουρκικής προκλητικότητας και του τουρκικού αναθεωρητισμού. Στη λογική αυτή θα σας πω ότι η Ευρώπη δεν έχει μόνο εξωτερικούς, να το πω έτσι, καραξίες όπως είναι και ο Ερντογάν, έχει και εσωτερικούς. Ο κ. Ορμπάν ήταν το δεύτερο...
Ήμουν βέβαιος ότι τον κύριο Ορμπάν θα αναφέρατε αμέσως μετά τον κύριο Ερντογάν. Άλλωστε υπάρχει και μία μακριά φιλετική σχέση, έτσι ας το πούμε.
Αυτό είναι κάτι ιστορικό. Εγώ θα σας πω ότι...
του μαγιάρικου στοιχείου με το τουρκικό. Γιατί πολλοί, πολλοί ίσως ακροατές οι οποίοι μας ακούν ίσως να μην το αντιλαμβάνονται. Κάποιοι άλλοι το γνωρίζουν.
Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ο κ. Ορμπάν, αξιοποιώντας, αν θέλετε, τη δυνατότητα που του δίνουν οι συνθήκες να βάλει βέτο, απειλούσε ο ίδιος από τη δική του πλευρά να τεινάξει τον αέρα όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία μας ταλαιπωρούσε τις τελευταίες 4-5 μέρες, λέγοντας ότι αν δεν παραδεχτείτε ότι εγώ δεν έχω προβλήματα με τις αρχές του κράτους δικαίου κτλ., εγώ δεν θα βάζω βέτο. Ασχέτως το τι σημαίνει, τι δεν σημαίνει αυτό και για τη χώρα μου. Προσέξτε, ναι. Μιλάμε για τον ίδιο ηγέτη, ο οποίος μεσούσε της πανδημίας, πήρε μια πολύ έτσι, απλή για τον ίδιο απόφαση, κλείνω το κοινοβούλιο και εγώ ας πω εξ ουσία με εκτελεστικά διατάγματα.
Ναι, πράγματι.
Αυτό δεν το είχαν κάνει ούτε ακόμη και ο Ερντογάν, να το πω έτσι, το κοινοβούλιο δεν το έχει κλείσει, αν μη τι άλλο. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να είναι αυτός που είναι.
Ναι, ακριβώς. Βέβαια, ο κύριος Ορμπάν έδειξε δείγματα γραφής και στο μεταναστευτικό, που όχι απλά δεν επέδειξε καμία αλληλεγγύη, γνωρίζουμε τη στάση της Ουγγαρίας στο ζήτημα αυτό.
Μα γι' αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς η συμφωνία η οποία επετεύχθη σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της διαχείρισης των πόρων και των όρων σχετικά με την τήρηση του κράτους δικαίου, την τήρηση των διαφόρων οικονομικών προϋποθέσεων που τέθηκαν, είναι. Παρότι είναι προϊόν συμβιβασμού και κάθε προϊόν συμβιβασμού δεν είναι το τέλειο, είναι απλώς μια ισορροπία η οποία επετεύχθη, θα δούμε κατά πόσο πραγματικά αυτή η νίκη, εγώ θα τη χαρακτηρίσω για την Ευρώπη, υπό την έννοια ότι κάθε άλλο αποτέλεσμα θα ήταν ήττα.
Βέβαια. Κάθε άλλο αποτέλεσμα. Και πισωγύρισμα αυτή, τεράστιο.
Μπράβο. Αν αυτή η νίκη θα αποδειχθεί τελικά πύριος ή θα δώσει μια ευκαιρία για καλύτερες εξελίξεις στο μέλλον. Πραγματικά θέλω να, είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να δώσει λύσεις, αρκεί βέβαια να το θέλει κίνηση.
Κάτι τελευταίο με το οποίο θα κλείσουμε και την κουβέντα μας, την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, κύριε Σκιάδα. Ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός στο τέλος συνέντευξης για αυτή την περίφημη έκτακτη σύνοδο για την Τουρκία, η οποία δεν αποφασίστηκε έτσι τουλάχιστον οριστικά. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι το θέμα της Τουρκίας συζητήθηκε στην αρχή της συνόδου. Και είπε ότι στην επόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία μπορεί να γίνει και εκτάκτως τον Σεπτέμβριο, θα γίνει μια αναλυτική συζήτηση για το πώς πρέπει πλέον να αντιμετωπίσει η Ευρώπη την Τουρκία. Αυτή η συζήτηση συνολικά έναντι της Τουρκίας έχει αργήσει μήπως δραματικά μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πολλοί κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός των άλλων, εκτός των όποιων παραδείγματος χάρη οικονομικών, ας το πω έτσι, προβλημάτων ή προβληματισμών, την κατηγορούν για έλλειψη αλληλεγγύης κυρίως απέναντι στην χώρα μας και στην Κυπριακή Δημοκρατία.
θα σας πω, δεν είναι ότι έχει αργήσει η συζήτηση. Η συζήτηση διεξάγεται. Απλώς θα σας πω κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην αρέσει ούτε σε εσάς ούτε σε μένα. Η συζήτηση διεξάγεται. Το περιεχόμενό της δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι. Δηλαδή, ενώ εμείς θα περιμέναμε σε μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συζητήσουμε την προκλητικότητα της Τουρκίας ή το πώς μπορεί να αντιδράσει η Ένωση στην προκλητικότητα, υπάρχουν και τέτοιες συζητήσεις και τέτοια θεματολογία, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Δυστυχώς βλέπουμε ότι η Τουρκία αντιμετωπίζεται πάντα ως ένας δυνητικός μελλοντικός εταίρος, το κατά πόσο αυτό εμείς το θεωρούμε σωστό.
Για τον οποίο οι 27 χώρες, θα μου επιτρέψετε, της Ένωσης, η κάθε μία τον αντιμετωπίζει κάπως διαφορετικά αυτόν τον εταίρο.
Προφανώς.
Έτσι.
Σίγουρα δεν θα βρείτε την ίδια άποψη ανάμεσα στους 27. Σίγουρα οι περισσότεροι αισθάνονται άβολα σε μια τέτοια προοπτική. Θα σας πω ακόμη και ότι η ίδια η Γερμανία γνωρίζει πολύ καλά ότι το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει πρόκληση για την ίδια τη Γερμανία. Γιατί? Γιατί αυτόματα, αν οι Τούρκοι υπήκοοι αποκτήσουν τα δικαιώματα των Γερμανών υπηκόων, το γερμανικό κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα θα καταρρεύσει την επόμενη στιγμή.
Ναι, υπάρχει αυτός ο παράγοντας, προβληματίζει πάντοτε.
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τουρκικής καταγωγής στην Γερμανία, οι οποίοι θα διεκδικήσουν κοινωνική υποστήριξη, επιδόματα και άλλου είδους παροχές από το γερμανικό κράτος. Δηλαδή αυτό το ξέρουν οι Γερμανοί. Ένας από τους λόγους που προτιμούν μια ειδική σχέση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την γερμανική εξαγωγική δραστηριότητα στην Τουρκία, που είναι θετική για τη γερμανική οικονομία. Από την άλλη ξέρουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω βήματα θα έχουν άλλο τίμημα.
Απλά παρά τις προσπάθειες του κυρίου Μπορέλ, του εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική και άμυνα, βλέπουμε η Ευρώπη να δυσανάλογα, θα έλεγα, να κολυσιεργεί την ώρα που στη Λιβύη, γνωρίζετε μετά και τις θεσινοβραδινές εξελίξεις στην Αίγυπτο, στη Λιβύη είναι έτοιμο να ξεσπάσει, αν όχι ένας νέος παγκόσμιος, αλλά σίγουρα ένας περιφερειακός πόλεμος, εφόσον εμπλακεί και η Αίγυπτος. Και από την άλλη, η Ευρώπη, η μόνη της απάντηση μέχρι τώρα, θα μου επιτρέψετε να το αναφέρω έτσι και ως 22 ετών στρατιωτικός συντάκτης, ήταν αυτή η επιχείρηση Οπερέτα με το μάλιστα κωμικοτραγικό όνομα Ειρήνη, η οποία γνωρίζετε πώς εξελίσσεται.
Είναι ένα που μελετώ αυτή την περίοδο, η επιχείρηση Ειρήνη.
Ωραία.
Οφείλω να σας πω και τη μεταξέλιξή της, πώς από επιχείρηση Σοφία για το μεταναστευτικό έγινε επιχείρηση Ειρήνη για το εμπάργκο των όπλων. Και πραγματικά, εσείς χαρακτήρισε το Περέτα, εγώ θα πω ότι είναι μια επιχείρηση η οποία επιχειρησιακά, τουλάχιστον όπως έχει φανεί να λειτουργεί, δεν είναι απλώς κατώτερη των περιστάσεων, πλήττει, και κυριολεκτός τον όρο,
το ευρωπαϊκό κύρος,
το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παράγοντα ασφάλειας και άμυνας.
Ναι, ήσασταν στο μυαλό μου.
Προσέξτε, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο ευρωπαϊκός κόσμος, ο οποίος διαθέτει αυτή την αποτρεπτική ισχύ που διαθέτει σε επιμέρους κρατικές οντότητες, δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την επιβολή ενός εμπάργκο στη γειτονιά του. Εδώ θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της στρατηγικής, της global strategy που είχε φωνήσει η κυρία Μογκερίνη, να έχει μια παγκόσμια, ένα global, να έχει μια παγκόσμια εμβέλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παράγοντας ασφάλειας και άμυνας. Και στη γειτονιά μας, Μεσόγειος, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται αδύναμη. Θα μου πείτε, μα οι εξωτερικές πολιτικές των κρατών ενδιαφέρουν. Ναι, η Ιταλία, ας πούμε, υποστηρίζουν τη μία πλευρά του εμφυλίου, οι Γάλλοι την άλλη. Σας λέω το.
Ναι.
Διαφοροποίηση, υπάρχουν και άλλες προφανώς. Εκεί είναι πραγματικά έλλειμμα πολιτικής, και όχι μόνο βούλησης, αλλά και αντίληψης, κατά την άποψή μου. Γιατί όταν αναπτύσσονται εθνικές στρατηγικές, σίγουρα δεν μπορεί σε κοινό επίπεδο να υπάρξει μια ενιαία στρατηγική. Εγώ περίμενα ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να βρει διέξοδο εκεί.
Δεν μου λέτε.
Με
μία λέξη, και έχοντας στο μυαλό μας ότι το ΝΑΤΟ έχει υποχωρήσει σε δυναμική μετά την άρνηση της αμερικανικής πλευράς, του κυρίου Τραμπ, να αναλάβει τις ευθύνες του και τις ευθύνες της, οι ΗΠΑ, πιστεύετε ότι ο τομέας της άμυνας και της κοινής εξωτερικής πολιτικής θα κρίνει εν πολλής και το μέλλον, την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Προσέξτε, με δεδομένη την πορεία ολοκλήρωσης που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σε επίπεδο νομισματικό έχει τερματίσει με την έννοια του ότι έχουμε πλέον κοινό νόμισμα. Σε επίπεδο οικονομικό έχουν πολλά να γίνουν τα οποία όμως απαιτούν μια αυξημένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς της Ένωσης. Και είδαμε ότι αυτή η εμπιστοσύνη, πρόσφατη απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, δεν είναι απόλυτη. Και ακόμη και από κράτη τα οποία είναι παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκά, όπως είναι η Γερμανία, δεν είναι ευρωσκεπτικιστές οι Γερμανοί. Έτσι λοιπόν, στο πεδίο της πολιτικής ένωσης, μένουν πάρα πολλά να γίνουν. Δηλαδή, υπήρξε μια ελπίδα ή μάλλον μια θετική, αν θέλετε, προσέγγιση με την αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος από το 2014-2015 και μετά, με την ΠΕΣΚΟ, την ενισχυμένη συνεργασία η οποία αναπτύχθηκε, με τις κοινές παραγωγές όπλων και κατά επέκταση πολιτικών στρατηγικών σε ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλεια. Εάν όμως δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή, στο τέλος του δρόμου, σε μια κοινή θέση της Ευρώπης για θέματα τα οποία άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και ασφάλειας, το όλο εγχείρημα θα παραμένει
ημιτελές.
Ανάπηρο.
Συγγνώμη, άρα ίσως και εθνισυγενές. Γιατί...
Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί πολύ απλά δεν μπορείς να είσαι ένας οικονομικός γίγαντας, αυτό που λέγαμε παλιά, και παράλληλα να είσαι ένας πολιτικός νάνος.
Χωρίς διεθνή παρουσία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκιάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή σας στην εκπομπή μας.